Argiaren podcastak. Don't know much about history.
Don't know much biology. Don't know much. Hau oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be.
Opa, punto gaizu nagore, esaera zaharrak dio, ez gorroto astelenak, gorroto kapitalismoa. Ba, gaur horren aldaira are handiago zitzen godugu, motzean, ez gorroto porren ostea, gorroto hori asmatu zuen kapitalista. Edo ez dakit, hoena salduko dugu, baina salduko dugu, motzean. Zehau oroimen histerikoa da, baina ez hori bakarrik oroimen histeriko, summer version, edo summer edition.
Alegia, edo Alper Edition.
Edo Alper Edition. Guk ere, oporra behar ditugulako, eta aldala, ordainduta.
Bai. Ez? Eta hori buruz hitz egingo dugu, ez? Ordaindutako oporren historia egingo dugu, eta egia esan nahiko historia berria da. Ingalaterrara jo behar dugu, industrializazioa, ez? Horre hasi zelako, eta 1871 urtera. Uhum. Pentsatu ezakegu, ordaindutako lehen oporrak industriako langileentzat izango zirela, baina ez.
Ah.
Ez. Urte hartan, 1871, parlamentuak Bank Holiday Act izeneko legea, hau da, banku opor edo banku jaiegunen legea onartu zuen, eta horren arabera, bankuentzat lau jaiegun ezarri zituzten egutegian.
Lau egun ordainduak.
Bai, hori da.
Bueno.
Bai, ordaindutako oporrak izaten lehenak berez, bankuak izan ziren.
Claro.
Eta behintzat bankuetako langileak ere bai.
Gehien lan egiten dutenak, beti bizitzaren historian.
Hori da. Kontua da, pues hori, lanaldi luzeak murrizteko, eta ez da baldintzak, langileen baldintzak hobetzeko borrokan ari ziren sindikatuek, pues, lege hori baliatu zutela, industriako langileen zatere, oporregun horiek eskatzeko.
Zirrikitu bezala erabilitutela.
Hori da, hori da.
Eskatzabaltzeko. Bai.
Eta orduan hitzarmen kolektibo jakinetan, konkretuetan, eskaraia onartu zen urrengo urtean, 1872, eta zenbait fabrikatako langileak hasi ziren opor ordainduak izaten lau egun solte besterik ez izan arren.
Berrogeita hamar urte. Gutxo erabera, orduan.
Bai.
Hori hasi zenetik.
Bai, baina, eta gero, pixkanaka hori juntzen gaur daukagun, ez? Ez dakit, dauzkagun opor ordainduetara ero, iristeko, gu dauzkagunak, mundu osoaren ez dauzkate.
Ez.
Ja. Hor ere, sorpresa, ez genuen espero.
Bai.
Kontua da, urrengo urtean, 1873, errege dekretu baten bidez, Alemaniako funtzionario lortu zutela eskubide hori.
Uh-huh.
1900ean Parisko metroko langileek, 1907an Frantziako meatzariek, eta azkenean 20. mende hasieran aurrerapen handiak egin ziren, zentzu hortan, batez ere, ez, Europa erdialdeko herrialdeetan. Baina beti ere mugatua zen. Hau da, zenbait kargu edo zenbait enpresa edo zenbait sektoretako langilei edo ez edo mugatuta zegoen. Eta horrek esan nahi du azken finean, langileen arteko desberdintasunak areagotu, ez? Nabarmen gehitzen ziren eta areagotu intzirela.
Claro, bueno, aipatu behar dugu, claro, opor ordainduak izatea, jabeak edo nagusiak langilei ordaindutakoa. Jabeak, erregeak, apaizteak, hierarkia guztiak agian orain dela milaka urte ere bazuten eskubide hori. Aiekien buruari jarritakoa eta esan zen ere opor bezala hartuta baizik eta beti agian, ez?
Bai, nik uste, o sea, kasu hortan lanegunak zirela, ez? Bereziak eta...
Bai.
Orduan, azkenean, herrialde osoko langile guzti eragiten dieten oporri buruzko legediak ziren, ez? Ba, hori, sindikatuei eta langile eskubideen aldekoei interesatzen zaiena eta hortan lehena Islandia izan zen.
Gara,
beto. 1909. Urrengo urtean Austria-Hungriako Austria-Hungriak bi asteko gutxieneko porraldia ezarri zuen. 20an nazioarteko lan bulegoak langileen astialdiari buruzko nazioarteko lehenengo kongresua antolatu zuen eta hor ere ez gaia jorratu zen eta handik aurrera pues lege orokorroiek etorri ziren errenkan 22an Sovietar Batasunera, 27an Italiara. Espainiako estatura, errepublikan, 31eko konstituzioa jasotze zuen opor ordainduak izateko eskubidea.
Zenbat denbora?
Ez dakit, ze gainera, ezarpena, gazekar, kontu bada, jasotzea, ez, eskubide hori jasotzea konstituzioak. Egungo konstituzioak, adibidez, Espainiakoa jasotzen du lan eskubidea eta etxebizitzarako eskubidea.
Eskubide...
Baina ez dago bermatua, ez? Eskubide. Lana eta etxebizitza izango duzunik.
Bai.
Ba 31eko konstituzioarekin eta oporrearekin gutxi berabera hori berdina gratu zen, ez? Ze Frantzian adibidez, Frantziako estatuan gobernu ezkertiarrak 36an beranduago ezarri zuen eskubide hori, baina praktikan Espainian baino askoz ezarpen zabalagoa izan zuen. Eta azkenean bigarren mundu gerra amaitzean, gauza beste gauza asko bezala, giza eskubideen...
Bai, adierazpen unibertsalak.
Hori da, 1948ko giza eskubideen adierazpen unibertsalak, esaten du, pertsona orok, atxedenerako, astialdia gozatzeko eta ordaindutako oporrak izateko eskubidea duela. 24. Artikuluan zehazki.
Bueno.
Eta hala, pixkanaka, ordaindutako oporrak izateko eskubidea irabazi zuten langileek.
Bai.
Eta nor galdu zuen?
Nor galdu?
Bai. Bankak ez du segura galtzen. Kapitalismoa kasinoa bezala da.
Hori seguro zaitz.
Bai. Orduan langileek oporrak irabazi zituzten eta kapitalismoak kontsumitzaileak irabazi zituen.
Ez esan.
Claro.
Ah.
Bai, ez du segura galtzen.
Ez da izango gainera udako, nada, pagak eta hola izaten dira ba neguan batzuek eskubide privilegio hori dekatenak hendik ere bi paga izateko da hola. Bat justo bat egiten du oporrekin, udako oporrekin eta bestea neguko oporrekin.
Hori da, kontsumitzeko denbora daukagun tartea dira. Ze
kasualitatea.
Hori da. Azkenean langileak produzitzaileak gara, ez? Eta produzitzaile uzten diogunean zer egin behar dugu?
Ondartzera joan.
Kontsumitu. Kontsumitu. Baino badago, ez? Azkenean moni ez nago hemen inori lezioak emateko.
Ez gaude oporren kontra.
Kontsumismoa ari buruzko lezioa batez ere. Baino, nik uste badagola bide bat, ez? Oporren eskubidea erabili eta gutxiago behintzat kontsumitzeko eta da totosean egotea. Ez dakit hitza ezagutzen zenuten, totosean. Mirena Gurmea beri irakurri nion duela gutxi eta ez nuen ezagutzen nik ere ez. Hiztegian begiratu nuen eta orotariko hiztegiak ematen ditu, osea, esaten du gaztelerazko alabartola izatekela.
Totosean egon.
Bai.
Bueno.
Eta, bai, tripaz gora, lasai harrian.
Bai, obario jorretan.
Bai, hori da, bai, egia da. Bueno. Iztegiak ere ematen du potro jorra, baino gizonezkoentzako bakarrik.
Hala, eba, goazen iztegia probatzera, pizkat, bai, praktikara.
Ez da, hori da. Ez, baino, edo italianoak ere modu finagoa badaukate, ez? Dolce farnientean egotea.
Dolce farnientean egotea, bai, bitu herripolita da.
Baina, totosean, hitza bera eta ekintza, bueno, ekintzarik eza, esango genuke, aldarrikatuko dugu, ba hori, kapitalismoaren aurkako ekintza moduan.
Hori da. Langileak etxan zaitezte.
Hori da. Orduan, gozatu zuen eskubideaz, totosean.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea bultzatu nahi baduzu, egin zaitez Argiako kide.